sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaalee fi qophiilee torban darbee tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuu fi kan qindeeffamedha. Kan isin keessummeessaa jiru Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jecha amma gara qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Kitaabni mata dureen isaa siyaasa afaan Oromootii fi qubee Itiyoophiyaati jedhu torban darbe keessa eebbifamee jira. Kitaaba kana kan barreessan barsiisaa fi qorataa yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Taganyii yommuu ta'an afaan Ingiliziitiin The Politics of Afaan Oromoo and Qubee in Ethiopia jechuudhaan hiikanii dubbistootaa fi dhiyeessanii jiru. Naakor Malkaa sirna eebba kitaabaa kanarratti argamuudhaan gabaasa ittaanu qindeesseera.
Barsiisaa fi qorataa yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Taganyiitiin barreeffame siyaasa afaan Oromoo fi qubee Itiyoophiyaatti kitaabni jedhamu kun. Dr. Wandimuun Profeesara Itti Aanaa Dhallee kitaabni isaanii kun afaan Ingiliziitiin hiikameera. The Politics of Afaan Oromoo and Qubee in Ethiopia jedhamuudhaan barreessanii xumuruuf hiikanis dubbistoota biraan ga'uuf waggoota torbaa walitti fudhachuu dubbatu. Torban darbe keessa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bitooteessa 23 bara 2015 galma Yuunivarsiitii Amboo damee muummichaa keessatti yommuu kitaabni kun ifoomsamu. Dr. Wandimuun siyaasa afaan Oromoof qubee Itiyoophiyaatti jechuudhaan kaayyootti kitaaba kana barreessaniif ni dubbatu.
Kaayyoon kitaaba kanaa inni guddaan qaloon jiru kun fayyadamtoonni afaan kanaa inni afaanii fi inni qubee keenyaa akkamitti siyaasa ta'ee dhimma kana hubannoo gahaa qabaachuutiin okkora ta'aa jiru kan falmiin irratti ta'aa jiru kan karaa saayinsaawaa ofirraa deebisuutiin itti fayyadama afaan keenyaa itti fayyadama qubee keenyaa cimsine itti fufu duubatti deebi'uu akka hin dandeenye ormaaf ibsuu kan dandeessu jedhee yaada. Akka dhuunfaa tokkotti kitaaba kan yoo barreessu waa'ee afaan Oromoo waa'ee eenyummaa Oromoo waa'ee aadaa Oromoo waan tokko gumaachee darbuu waan hin barbaachuuf gumaacha kana uummata koo dhiyeessuuf kan jedhu karoori koo inni guddaachu. Kanaaf kunis amma dandeessan kitaaba kana dubbisuutiin akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba.
Afaan Oromoo fi qubee guddisuudhaaf hayyoota carraaqaa turan irratti dhiibbaan qaqqabaa turuu kaasu Dr. Wandimuun.
1950 keessa immoo qubeen amma kanaan dura turan afaan Oromoof mijataa miti qubee biraa barbaadan dirqamadha jedheeti Sheek Bakrii Isaa Faluu qubee afaan Oromoof ta'u haaraa gocee barattoota barsiisaa ture Harargeetti akkuma onus moo simatiif isa mudate kan inni barreesse hin gubate innillee ni hidhame barattoonni isaa addee akkasuma. Miidhaan garaa garaa akka ragee ni beekama. Kana booddee 1964 Luuccaa Dhoobanee Qabeessaa Loole Tsaggaayee Gabramadiin walaloonni barreessan beekta. Ilma Galma Abbaa Maccaa jedhuurratti kan barreessan beekta. 1970 keessa Dr. Hayilee Fidaa Baaroo Tumsaa erga dargiin afaan dhalootaatiin barreessuun barachuun hin danda'amu jedhan isaan qubee kamtiin mijataa jedhanii qorannoo dhiyeessanii turan dargiisa. Dargiin garumaan gara hin ta'u jedhee hambisu jechuudha. Kanaaf 1991 booddeedha afaan Oromoo afaan barreeffamaa kan inni ta'e. Kanaaf fayyadamni afaan Oromoo bara durii qabee agarmaatti kan jiru maaliin wal qabatee siyaasa wal qabatee jira jechuudha. Yoo guddina qubee ilaallee akkasumas.
Kitaaba kana Gulaaluun barsiisaa fi qorataan Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Zallaqa Tashoome siyaasa afaan Oromoof qubee Itiyoophiyaatti kitaabni jedhu mata duree irraa eegalee akka qalbii dubbisaa hawwatu dubbatan.
Namni kun mata duree isaa maaliif siyaasa jedhee jalqabe? Maaliif afaan Oromoo qubee jedhee hin jalqabne? Lammaffaa maaliif afaan Oromoo jecha qubee jedhu dursu? Sadaffaan maaliif afaan Oromoof qubee jedhee walitti hidhee barreesse namni kun. Gaaffiin kun sadan qabiyyee kitaaba kana keessa jiran hunda isaa jalqabaa qabee amma dhumaatti baatanii gabuusaa isa jalqabaa deebisuudhaaf boqonnaa 13 kutaa 5 fuula 280 kitaabni qabu kun waan hundinuu jecha 4 goola 1 Oromoo kan jedhan jalqaba boqonnaan 1 lammaffaa afaan Oromoo kan jedhan itti fufu sadaffaa qubee kan jedhu arfaffaa kan inni itti goolabee oromummaa
Barsiisaan Yuunivarsiitii Amboo Ballata Guddisaa cimni ijoo kitaaba kanaa jechuudhaan ibsu.
Faayidaan ijoo isaa, cimni ijoo isaa seenaa dagaagina barreeffama Oromoo fi ragaa qabatamaadhaan qorannoodhaan deeggaree dhiyeessuun isaa cimina guddaadha. Kan biraa jechoonni hedduun as keessatti kan uumaman jiru. Jechoon haaraa afaan keessatti kan dabalan qabu jechuudha. Akkuma waliigalaatti ani kitaabni kun dhaloota ammaatiif haala waliigalaa guddina barreeffama afaan Oromoo eessaa garamitti kan jedhuu fi gaheen dhaloota ammaarraa hayyootarraa eegamu maal akka ta'e gama dabarsuutiin gama dhiibsuu fi barsiisuutiin faayidaa guddaa tajaajila guddaa kan qabu ta'uusaa ibsaa.
Hayyoon Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa gama isaaniitiin kitaabni kan du'e kan ittiin du'aa kaasan jedhan.
Yaa nama har'aa kan du'e kaafattu kan jiru waan gaafattu yagooyyaa sidurri bowwaa. Kan du'e kan du'aa ittiin kaasan akka uummataatti du'arraa kan ittiin oolcha isa du'e kan du'aa kaasan kitaaba. Har'a Oromoon akka uummataatti du'aa ka'aa jira. Du'aa ka'aa jira. Maaliif obboleessi keenyaa kitaaba katabe kunuun ijoolleen keenyaa kitaaba katabaa jira. Wanni uummata tokko isa har'a jiruu fi isa ganaa dhalatuu fi kennaa guddaan kan kennuun danda'amu maali? Kitaaba. By the way, namni amma namichi kun hinduu beekaa bara baraan jiraatan.
Waan itti dabalan qabu Dr. Gammachuun.
Waan tokko waan na dhukkubsu tokko ni isin ibsina. Mee namni bilisummaa barbaadan harka baasaa? Harka baasaa? Kun hunduu bilisummaa barbaadaa? Namni dubbifne hin bilisu. Namni hin dubbifne katabuun danda'u yoo bilisummaa barbaadu ta'e dubbisuudha. Dubbisuu duwwaa miti immoo dandeettii akka Waaqayyo isinii kenneen katabuu baru.
Barreessaa Yaasuu Kabbadaa ammoo sabni afaan isaatiin ibsamaa jechuun dubbatu.
Kapaasitii humna ittiin nuti waa yaadu afaan. Namni kan itti ibsamu sabni kan itti ibsamu afaan isaatiin jalqaba. Afaan aadaa, afaan daldala, afaan siyaasa, afaan eenyummaa, afaan namichuma. Mee ofii keenya deebinee alaanne. Ani abduu afaan Oromootiin malee abduu ta'e beeku. Afaan Oromootiin qofaan abduuti. Subconscious mind jiyya afaan Oromootiin qofa walitti dhangeera jira. This part ana ittiin dhufu. Afaan sun ana. Waan kana bakkatti deebisuudha. Sabboonummaa cimaa kan akka
Sirna ifoomsuu kitaaba kanaarratti maatii firiyootni, barsiisotni yuunivarsiitii Amboo, barattootni isaanii, artistootni, barreessitootni fi keessummootni affeeraman biroon argamaniiru. Sagantaawwan bashannansiisoo garaagaraa ergaa qabanis dhiyaataniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi magaalaa Shaggar dhiyeenya kanaan naannoo Oromiyaa jalatti hundaa'e manoottan seeraan alaan ijaaramanii 50,000 diiguusaa ibsee jira. Waa'ee diigumsa manoottan sanaa irratti ibsi Komishinii Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa kennesi waan lafarra jiru wajjiniin wal addaa jedheera bulchiinsi magaalichaa. Tsahaayi Daamtoo gabaasa qabdi.
Bulchiinsi magaalaa Shaggar namoota weerara lafaa seeraan alaa irratti bobba'anii akka ijaar seeraan alaa babal'atu taasisan jedhe 400 ol to'achuun dhimmi isaanii seeraan qoratamaa akka jiru ibsee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti kutaalee bulchiinsaa jiran keessatti ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhatamaa ture cimee itti fufeera jechuun bulchiinsi magaalichaa ibsee jira. Dhimma diigamuu ijaarsa seeraan alaa irratti bitootessa 22 bara 2015 ibsa kan baase Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa wayita ijaarsi diigamu mirga namoomaa sarbuu fi dhiibbaan adda addaa jiraattota irra qaqqabuusaa maddeen odeeffannoo irraa walitti qabatu irraa argachuusaa gabaasaa keessatti caqasee jira. Ibsa komishiniin kun baase irratti kan gaafataman obbo Goggisaa Dajanee sadarkaa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti qindeessaan kilaastera tajaajilaa fi bulchiinsaa wayita tarkaanfiin fudhatamu dhiittaan mirga namoomaa hin jiru. Hanga yoonaattis komiin akkasiin hin qaqqabne jechuudhaan Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Dhugaan lafarra jiru karaa seera alaatti tarkaanfii fudhatamus hin jiru. Saba gidduu galeessa kan godhate nama dhuunfaa miidhuudha. Nama dhuunfaa mirga isaa sarbuudhaaf adeemsu deemamee jiru. Adeemsi tarkaanfii seeraa ijaarsa seeraa alaatti irratti fudhatamu iddoo biraati. akkuma godhatamu jechaadha. Nama ijaarsa seeraalaa irratti bobba'ee argame seeraan hin gaafatama, ijaarsa seeraalaa hin deeggama. Adeemsi kun deemamuu labsumarra kan jiru tokkoffaa hin akeekkachiifta kennitaafi lammaffaa irratti akeekkachiisa san kennitefi akka abbaan kaafatudha kan jajjabeessitu. Abbaan kaafachuu didee bu'uura seeratti akkaataa seerra jechuun tarkaawwannoo fudhataa jira. Ijaarsa san kaafataa jira. Ijaarsa san kaafate booda namoonni hojii kanarratti bobba'an seera cabsuu isaaniitiin adeemsa seeraatiin akka gaafatamudha kan godhamu. Karaa keenyanis kan godhamne tokkoffaa hin mariisifne. Mariisituu keenyan namoonni kun adeemsa seera alaatiin akka lafa qabatan, adeemsa seera alaatiin ijaarsa akka gaggeessan irratti walii amanuun gahamee jira. Bu'uura kana amananii namoonni ofii isaaniitiin kaafatanii jeeqqisan jirani lakkii ofumaa keenyaaf kaafannaa jedhanii warra ofii isaaniitiif tarkaasuu fudhatee ofii isaaniitti kaafate jira. Lakkii immoo kaafatu eeyyamamaa miti warra dhiisee deeme bu'uruma seeraatiin tarkaasuu irratti fudhatamee jira.
Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa gama isaatiin manneen diiguu fi dirqamaan kaasuun raawwatamaa jiraachuu namoota komii dhiyeeffatan qaamolee bulchiinsa magaalichaa fi humnoota nageenya irraa argachuu eeree qaamaan immoo laga xaafoo laga daadhiitti sabbata furii fi labu takila hayimaanotitti argamuudhaan odeeffannoo walitti qabuusaa gabaasa kan keessatti eeree jira. Tarkaanfii ijaarsa seeraan alaa irratti bulchiinsi magaalaa Shaggar fudhachaa jiru ilaalchuudhaan komishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsa baasuun isaanii yaadatama. Dhimma kana ilaalchuudhaan sagaleen Ameerikaa kan dubbise daayireekteera kutaa hojii mirgoota hawaasummaa fi dinagdee komishinii mirga namummaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Brightman Gabramikaa'el fiigan manneen taasifamaa jiru kun calallee irratti hanqina qabaa jechuun ibsaniiru.
Majammariyaa biqiltoonni mana irratti naachuu ተብለው ንየታ ይደረግ ይገባ ነበር ቀድሞ ነው ሁሉም ቤቶች ተመሳሳይ አይነት አይደሉም
ጀልቀበይረት ማንንም ኩንኔን ከነከሚት ጀደመ ያዳምባሱን በርባችሳቱሬ ማንንም ዲጎሶቶ ኮሚቲ ማንንም አመዲገመን ካርታፍ ፕላን ይቀብ ሴረቀበይሰላ ከነም ብሮሞ ዲገሙን ቀበንጀቹን ከነርካ ቀበኒዳ ከኒሞ ከራሴራን አላቆናም ቡላይራ ቢተመን ቢተመኒ ከንጃረመኒዳ ከናፉሴ ተኮን seeraana lajedhanii diiguu irra adda ambaasuun barbaachisaadha.
Sadarkaa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti qindeessaan kilaastera tajaajilaa fi bulchiinsaa obbo Buqqisaa Dajanii gama isaaniitiin tarkaanfiin ijaarsa seeraan alaarratti fudhatamaa jiru manneen ragaa hin qabne kan heeyyama ijaarsaa kaartaa fi pilaanii hin qabne sanada mana tokko ijaarsuudhaaf guutummaan guututti kan hin qabne addaan baafamanii tarkaanfiin kun irratti fudhatameera jechuun ibsi komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa baase odeeffannoo gam tokko irratti kararree jechuudhaan ibsaniiru.
Qaamni nageenyattis yeroo hojiin kun hojjetamu nageenya naannoo sanii akka gareettis akka dhuunfaattis jiru mirkaneessurraa kana nama dhuunfaa mirgasaa sarbee karreebee humnaan an harkisee humnaan mana keessaa kan bahe namni tokko hin jiru. Rakkoo addaa ta'es wanti uumamee kunname jiru amma ammaatitti. Namoonni seeraan haa ta'u isaa hin hubatanii seeraan karaa adda addaatiin dogongoranii kun faayidaa hin malle argachuudhaaf kun immoo dallaalotaan goomanii hojii kana akka hojjetan ifatti hin kaasanii qaamota nama hojii kana keessatti karaa adda addaatiin dallaalummaadhaan kaasaan mootummaa keessatti makamee hojii kana namoota dogongorsi akka ijaaramu eeyyame haala mijeesse nama 400 ol kan ta'u seeratti dhiyeessinee jira. Tarkaanfiin kun fudhatamu mirga namummaa. Mirga demokiraasii namaa karaa eegeen deemamaa kan jiru heera biyyatti eegetti deemamaa kan jiru wanni humnaa ol ta'es nu fudhatee nu qunnamee namni akka reebba'u namnummaan akka harkifamu namni karaa mirga namummaa isaa darbuun tarkaanfiin irratti fudhatame hin jiru garuu qabatamaa lafatti kan jiru waan gabaasa irra jiru kan mul'isu miti.
Tarkaanfii bulchiinsi magaalichaa fudhachaa jiruun lafti seeraan ala dalleeffame 1100 ol diigamuusaa kan ibsan obbo Gugsaan manneen seeraan ala ijaaraman 1500 ol irrattis tarkaanfiin fudhatamuusaa ibsaniiru. Bakkeewwan ijaarsa seeraan alaa itti raawwatamaa jiru kun bakka dhalli namaa jiraachuudhaaf filatu miti jechuunis eerani.
Ijaarsa seeraan alaa mataa isaatiin bakki itti gaggeeffamaa jiru tokkoffaa ilmi namaa jiraachuudhaaf bakka itti mallee hin tolleedha. Lammaffaa irratti akkaataa pilaanii magaalaan eegnanii ijaarsa kun gaggeeffamaa kan jiru jechaadha. Kanaaf magaalli tokko akka guddattuu barbaadamu magaalli sun maastar pilaanii magaalaa eegdee karaa seerri eeyyamuu fi karaa heera bu'uura godhateen ilma namaatiif jiraachuudhaaf karaa mijataa ta'een akka guddattu kan barbaadamu jechaadha. Kanaaf ijaarsa seera alaa biyya kam keessattuu ni eeyyamamu. Biyya keenya keessatti magaalota hedduu jira. Magaala guddoo Finfinnee dabalateeti Finfinnee keessatti ni eeyyamamu. Bahaar Daar keessatti ijaarsa seera alaa ni eeyyamamu. Ijaarsa seera alaa waggaa ijaarame tarkaanfii fudhatama. Gondor keessatti ni eeyyamamu. Ijaarsa seera alaa waggaa ijaarame tarkaanfii fudhatama. Hindi eeyyama. Jimmatti ni eeyyamamu. Maqaleetti ni eeyyamamu. Kanaaf Kashaggaris kanarraa waan adda godhee jiru jechaadha. Ijaarsa seera alaa biyya kam keessattuu seera erga deeggaramne karaa seeraatiin deeggaramuu miti karaa seera alaatiin lafa qabachuun ijaarsa seera alaa gaggeessuun akka seera nama gaafachiisudha. Seerri biyya keenya mataa isaatiin kan jechisu. Kanaan mata'ee jirutti namoonni karaa seera alaatiin ijaarsa seera alaa waan gaggeessaniif Dinya harga cuka bani kanjuru kuni bura seran kabu ecat.
Magala shagar magala jrenyaf mjattu bura limsoma gutta tevi teknoloji langu dattai sudaf hojita majra kanjaran hoggan sikun ijarsa seran ala omsi sudaf tarkam shimfuratam chime ittifu fajran. Dinya kan namoni mannen jrenya jala digaman sagalin Amerika hasof sise ijarsa chiseran ala tau kanamanan yote es kabenya irritibasanif gaddit agahamu ifsa turunsani niyada tamam. Ifsa komishini mirgana wuma Ethiopia base odifanu gartokke ratti karrarre rajachun kan bulchinsi magala shaggar ibsirratti komishini mirgana wuma Ethiopia ra odifanu dabala targachudaf carraqin tazisni harraf milkofni gaba sagale Amerika te sahidamto finfinirra
kon sagale Amerika te Dukubni kal azar jedamu Ethiopia keessatti lubbuu namoota galaafachaa jira. Waa'ee dhukkuba kana irratti jaallanneen dhaabbata fayyaa hawaasa Ethiopiaatti qorataadhaa fi qorannoo dhukkuboota daddarboo sadii irratti taasifamu daayireektarii ta'anii kan hoogganaa jiranu Dr. Garramuu Xaasoo Gumaa wajjin marii taasiftee jirti. Dhukkubichi akkamitti akka qaama namaa miidhu ibsuudhaan jalqaban.
Boommaaroo yookiis immoo anniisaa iddootti seelonni qaamni diimaa adii fi pilaatiniitiin iddootti oomishan kan hubu yeroo ta'u keessumaa immoo ispiliin kan jedhamee afaan Oromootiin hin beeku maal akka ta'e ispiliin kan jedhamu dhanna namaa keessaa fi keessumaa immoo kan akka tiruu akka isaan dhiitaan godhee kan qaama namaa nyaatee akka qaamni namaa dhiigee yookiinis immoo dhukkubni sekondarii infekshiin jedhamu waan akka baakteeriyaa qabatee nama ajjeesu kan godhudha. Viseraalis maalasiisiin kun baay'ee dhukkuba dhanna namaa lubbuu namaa dabarsuu irratti beekamudha.
Namni dhukkubi kalaazaar jedhamu kanaan qabame mallattoon agarsiisu maayin?
Namni dhukkuba kanaan qabame yeroo baay'ee dhukkubni kun mallattoon laatu dura. Namoota baay'ee namoota immuniitiin isaanii yookiis immoo qaamni loltuu qaamni adii isaanii cimaa ta'ee niwutirishinii qabaatan yookiis immoo nyaata gahaa qabaatan dhukkuba kanaa salphaatti mallattoo agarsiisan. Garuu dhukkubni kun moo'atee dhufee yeroo mallattoo agarsiisu dhalli isaanii hin ho'aa tokkosaatti si jennu kana. Hin agarsiisu qaamni isaanii hin hir'ata qaama hir'ina sibiilaa kan dhiiga isaaniitu gadi bu'a mallattoo bu'aan buusaa fakkaatu agarsiisu hidhiin isaanii dhiibutti ka'a qaamni isaanii hin dhiigaa yeroo qaamni reebileessee kan jennu yookiin immoo qaamni diimaa fi kan adii lakkoofsi isaanii gadi bu'aa yeroo laaboraatooriitti ilaalanii kana kanaan mallattoo akkas agarsiisu.
Egaa wal'aansi isaa immoo maal ta'a?
Jalqaba ergi namoonni kun mana yaalaa dhaqanii mallattoo dhukkubni kun agarsiise warri hakiimonni isaanii yeroo ergi ilaalanii booda namoonni kun yoo lishmaanaa ta'uusaa barame jalqaba utuu qoricha hin laatinii fi dura dhiiga isaanii sakatta'anii ilaalu. Dhiiga isaanii sana keessatti immoo akka anemiyaan jiraa yookiin immoo hir'inni dhiigaa jiraa hir'inni dhiigaa sun akka inni fooyya'u godhu achi pilaatileet kan jedhamu gosni qaama dhiigaa jiraa isaan suni akka isaanii ol guddatan ergi godhamee booda gaafa anemiyaan isaanii fooyya'u fi sekondarii infekshinaan sila akkuma inni baakteeriyaa dhukkuba adda addaa yoo jiraate kan dhukkubni suni akka hin fayyine han godhu isaaniin dura akkamanii ka'aniitu yaalanii ka'anii achuma iddoo tiriitmenti seentara hin jedhamu gara 23-24 Itoophiyaa kana keessa achitti tursanii foloo appii yookiis immoo ammaaf amma ilaalaa mallattoo isaan agarsiisanii duukaa ergi ilaalanii booda yoo qorichi isaan laatamu suni tiruu namaa waan miidhuuf qoricha sana qoricha lishmaanaas jedhamu laatanii fi hakiimiin isaanii hordofee fayyuu danda'u. Kanaaf hakiimonni yookiinis immoo ogeessoliin fayyaa kana atattamaan yeroo argan dhabanii namoota sana akka isaanii qullaa isaanii hin taa'inne yaalaa godhanii fi akka saandi filaayiin kun dhuftee dhiiga isaanii keessaa parasaayitii kana fuunee yoo godhani dhukkuba kana ofirraa ittisuu irraa akka koominiitii gararraatti hin dabarre gochuu irratti qodaa olaanaa qaba.
Umarii keenya irratti dooktar hawaasni waan kanarraa of ittisuuf maal gochuu qaba?
Ammoo naaf vaaksineeshiniin yookiin kittibaanni yoo hin talaalliin dhukkuba kanaaf ta'u hin jiru. Qorichinti immoo dhukkuba kanaaf dhibbaa dhibbatti fayyisu hin jiru. Kanaaf namni maal gochuu jaa akka dhukkuba kana irratti dabarsitu tisiisa saandii filaayi jedhamtee waamamtu kana waan ta'eef akka isheen dhandha namaa dhuftee dhiiga hin fudhannee dhowwuudha inni ta'u. Qibaatii tisiisni kun yeroo dhuftu akka isheen nama hin jinne hangoodhu rifalamti dibachuu. Lama carraa keessumaa dhukkubni kuni galgala cabsaa galgalaatii kaasee hanga bariitti yoo nama argatte waan nama hin jituuf yeroo akkasii bakkee turuu dhiisuu. Kan beedineetiin yookiinis immoo kan siree irratti haguuganii akka isheen nama hin jinne yookiinis immoo hin cineenye godhu suni. Kan bookee busaarraa adda kan ishee kana baay'ee xinnoo taateef keessa ta'uu dandeessi. Kanaaf keessumaa kan bookee busaa kan qorichaan waliin makame suni baay'ee gaarii ishee ijjisuudhaaf sadaffaan anti saandi filaayi insektisaayidii facaasu ogeessa gaafatanii ogeessaan akka inni faca'u gochuu gara biraan immoo. Dhukkubni kun akkamitti namatti darba akkamitti ittisu kan jedhu buufanni fayyaa baadiyyaa jiran magaalaa jiran hundumti isaanii barnoota health education jedhamee kennamu ganama hamma namoonni mana hakimii isaanii duukaa wal arganitti barsiisamuu qaba. Mana barnootaattis ijoollee mana barnootaatti akka isaan warra isaanii galanii barsiisaniif barnoonni akkasii kennamuu qaba.
Kan hordofaa jirtan Waashingtan DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Piroofeesar Natsaannatu Warqinaa Giddii Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiistuu qorattuudhaa fi ogeettii dhimma daa'immaniiti. Torban darbe keessa Yuunivarsiitiin Jimmaa gulantaa piroofeesarummaa guutuu kenneefii jira. Naakoor Malkaa Piroofeesar Natsaannatii wajjiniin marii taasisu qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Guddina ijoolleetiif xiyyeeffannoo kennuun ni barbaachisaa jetti. Ijoolleen carraan osoo hin taane kunuunsaan guddachuu qabu jechuun sababa isaas eerti. Piroofeesar Natsaannata.
Akkaataa ijoolleen itti guddattu biyya keenya keessatti akka fooyya'uun barbaada. Biyyootiin guguddatan ijoollee kabajanii kunuunsa gaarii kennu maalii fi ijoolleen abdii boriiti jenereeshiniin inni dhufu ijoollee irraati. Sirri uummatti irratti hojjetu biyya keenya keessatti garuu ijoolleen carraadhaan guddattifaa jedhama. Ijoolleen kunuunsaan guddatti carraadhaan miti.
Piroofeesar Natsaannat Warqinaa Giddii ogummaa isheetiin ispeeshaalistii fayyaa daa'immanii barsiistuu Yuunivarsiitii Jimmaa dabalataanis pireezidaantii itti aantuu qorannoo fi qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasaati. Boordii Yuunivarsiitii Jimmaa yaa'ii idileessaa 58ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 15 bara 2017 torban darbe keessa deebiseen qorattootaa fi barsiisota yuunivarsiitichaa ogummaa garaagaraatiin tajaajila kennaa turanii gumaacha olaanaa qaban 5 gulantaa piroofeesarummaa guutuu kenneeraaf gulantaa dhamaatee hedduun itti ida'ame kana. Kan argatan keessaa immoo Piroofeesar Natsaannat Warqinaa isaan tokko. Akka biyyaatti ogummaa fayyaa daa'immaniitiin piroofeesaroota jiran lamaan keessaa isaan tokko ta'uu ibsamee jira. Piroofeesar Natsaannat maal hojjette laata?
Qorannoo adda addaa fayyaa daa'immanii irratti gaggeesseera. Publikeeshinii 27 akkas qaba. Joornaalee Internaashinaal Akkireedeetid Joornaalii irratti kan bahee jechuudha. Tajaajila hawaasaallee adda addaa gochaan ture, reediyoo irratti intarviyuu adda addaa kennaan ture, dargaggoota jajjabeessuuf, shamarran jajjabeessuuf. Kanaan ala akka barsiistuu tokkotti yuunivarsiitii keenya keessatti barattoota meedisin fi pediatriksii irratti immoo ispeeshaalaayiz kan godhaa jiran barsiisaan ture waggaa 12 እንጫለ ተጃጅለ ከነከናን ፕሮፌሰር ተውደን
ፕሮፌሰር ነጻነት እየሰጠለለቴ እየሰጠ ጉደቴ ሃሊ በርኖ ተሽማል ፈካተው አንዘ ዳውቶታፍ ደግፈቶታፍ ሶቆዴ
እንቶለ አን በደለ ቡኖ በደለ ትንጠለጤ ጉደቴ በረምሰ ለ ፕራይመሪ ስኩል ራስ ተሰማናዶ ሃይ ስኩል ኢሞ በደለ ሃይ ስኩል ትንፍጤ አቲ ቦዴ ጅማ ዩኒቨርሲቲን ጆይን ጎዴ medicineን በረጤ እዲን ጀነራል ፕራክቲሽነር ተኤ በሩምሰ ሰድራፊት ኢቦዴሞ ፈያ ዳይመን ይረትነን ስፔሻላይዝ ጎዴ እገሲ ዳይመን ተጃጅላን ቱሬ በረቶ ተስፐርሲሳን ቱሬ ኢሳን አለሞ ፒኤችዲ ሌው ጀጤራ ሪሰርች ቆረኖ አደዳ ገገሱፊ ኩባ ዳይመኒ ትሱፍ ቆረኖ አደዳ በርባችሳ ኢሰረቲ ደንዴቲኮ ጭምሱፍ ፒኤችዲ ወጀጤራ ቢያላት ቢየ ጀርመኒቲ ሉዲክስ ማክሲሚሊያን ዩኒቨርሲቲ ረቲ ፒኤችዲ ኢን ሜዲካል ሪሰርች ኢንተርናሽናል ሄልዝ ወጀጤራ ተቸጣ
ፕሮፌሰር የሮቶ ጂኪ ኬሰት ባይዛለት ሰከን ረኮንስቁነሚ የውጅራቴው ተሪ አለ ከሚን ኬሰ ደብርቴላ
ሐኪም ዳይመኒ ተውኮት ባይንገመደ ዳይመን ከቲንጃነጡስ ቻንገጋሩ ደንደው ኮት ባይንገመደን ቱሬ ገመዱ ድዋሚቲ ነንገዳ ሲንቱሬ ስፔሻሊ ዮኒ እቾሌኒ ቤሎፍቴ አንቅነኛታቲ ረከቲ አርጉ ገርመሌን ገደን ቱሬ በርምሰ ኮረቲ ራኮን ከነቁነሜ አከጆሌ ሽንፍኔት ዮኪን መጋለ ጉዳ ኬሰት በረተኒት ሚቲ ባክግራውንዲንኮ ዮኒ ዩኒቨርሲቲ ገሉ አፋን እንግሊፋሌ ዱኮቹ እንደንደውን ቱሬ ማለቲ ኑይ ኩታ ኬሰት እንግሊፋን በረና ገሩ ዱበነን ቤክ ኦርማኒሞ እንግሊፋኒ በረፈማን ዱዋ ምቲሞ እንባይ ባይና ረክሳ ቱሬ ገሩ አፈት spoken english ko 4 years to the fe biragaye ok englifa akalet sirut dubat of persise reko sana ke sabo dander
bayi garida gama dergagotaf dubartotatin malikan yiroma kana gufut tawakasan milkofne tarisin su da ferata milkaud afo malgochu qabu
ani amantinko nammi dubartinis iris nama sajaduda nammi mulata sirita e qabanan ofita manuma qabanan yefannon ojjanan dober baden ibon indendama kun dubertif irafi addedamiti wan berbaden ibragaw fi qarradan tontane kutennodan ak dendamu jirenya ko kesetar gera kana dubertotaf erganda bersu berbadu dubertuman sani umarra sani nambisu ጭመኒዮ ጀተኒ ዮሐን በርባደኒ በረኒ ኦጀተኒ ጉደቹ ደንደው ኢዶናም ገ ኡንደጋው እንደንደው ረኮን ጅሩ አከ በረከና አከ አዳ ተኤ ኦጂን ኢራከና ኦጂን ዱበርቶታ ከና ጀደሜ ቆደሜራ ወንቲ በረይፈመን ጅሩ ገሩ ነማ ከሲታመና ዱበርቶታ ፍጆሌ ጉድሱ ወነከ ሰትኛ ተቆፈሱ ቆፋ ዋ አከሲ ቆፈቱ ሳንራ እገመ ፈካታ ኡጋን ሳገሩ ዱበርቲንስ ኢሪስ ኦጂ መነከሳ ሶጀቹ ደንደው ኦጂ ቢሮ ከሳለ ወልቅታ ኦጀቹ ደንደው ካና አመንቲ ስሪን ታነን ኢቶ ደንዳኑ ገረቦዴ ታፉን እንተው ዱበርቶን ኬኛ አኩማ ኢሮታ ጭማኒ ኦፍ ጉድሶፍ ዶጉዳጋው ኦጀቹ ቀቦ ኦጀቹን በርባት
ፕሮፌሰር ቱምረረቲ ማሊን ከነት በሸነን ትይሮ ሆጂራ ሲፋፌ
ስፖርት ወጀቹ ጃለጣ ስፖርት አደዳ ጉያ ጉያ ዳናን ወጀጣ ካን ኪታበ ዱብሱ ጉያ ጉያ ዳናን አርቲክል ዮኪን ኪታብ ኢቶን ዱብሲን ኖሉ ሙዚቃ ለጠገፈቹን እንጃለጣ ከነከነቱ ነገመችስ
ቶሊ ፕሮፌሰር ገረፉል ድራትማሊ ከሮሪኬ
ከሮሪኮ ፈያ ዳይመኒ ረቲ ኪታቡ ተአደዳ በሬሴ ሐዋሰ ኬኛስ ኩማቹ ደርገጎተ ሃንገሱ ጀንደር ኢፒቲል ረት ለዮ ጀቹ ወልቅጡማ ሻላረት ጀቹ ነምበር ባዳ ከነከነ ወጀቹን ጉዲነ ብየ ኬኛስ ባይ በርባቻ ከተይ ነናመራ
ፕሮፌሰር ለጻነት ወርቅነ ግዲ መቃከብ ጀምቶ ተረጋግ ፈጥቶታ ፍዳውቶታን ጉዳስ ገለቴ ፈጩ በርባዳ
አትስ ገለቶም
ሰገለ አሜሪካቲፍ ናኩር መልካ አምቡራ
Sagalen America sagantan afan oromo galgala kessa saati lama walakka jalqabe hamma saati saditti sambata fi dilbata qopi satellite ani dabarchu kanarra asirratti rawata kan sin kessu messa ture ambafqadu murodati qopi boritini amma walitti debunutti nagatti bula